жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаудай. Құқық қорғаушылардың пікірінше, тергеу құпиясы туралы бапты тоталитарлық режимдер шоқпар ретінде пайдаланады. Олардың айтуынша, билікке жақпайтын белсенділер мен журналистердің үстінен қозғалған істерді, тергеуге қатысты жайттарды орынсыз құпиялау, оларды қоғамдық пікірге жүгіну құқығынан айырады. Өзін Қазақстан мұсылмандар одағы ұйымының жетекшісімін деп атайтын Мұрат Телебеков, жарияланбаған «Ветер с улицы» кітабының авторы. Азаматтық белсенділер Сергжан Мәмбеталин мен Ермек Нарымбаев осы кітаптан үзінді жариялады деген айыппен 3 және 2 жылға сотталған. Істі тергеу амалдары кезінде Мұрат Телебековке сотқа дейінгі тергеу деректерін жарияламауды міндеттеген. Телебековтің мәлімдеуінше, сотқа дейінгі тергеу деректерін жариялауға жол бермеу бабында дискриминациялық сипат бар. Ол бұл бап тергеу орындарының қысымды күшейтуіне мүмкіндік беретін жақсы сүйеніш болды дейді. Мұрат Телебеков сотқа дейінгі тергеу деректерін жарияламауды міндеттеген қол хат пен қол аяғымды матап тастағандықтан маған көрсеткен қорлықтарын журналистер мен жұрт түгілі ішкі істер министрлігіндегі жоғарғы басшылыққа да жеткізе алмадым дейді. Қазақстанда құқық қорғаушылар мен адвокаттар қылмыстық процессуалдық кодекстің сотқа дейінгі тергеу деректерін жариялауға жол бермеу туралы 201-ші бабын бір жақты көлік қозғалысы бар көшеге теңейді. Өйткені бұл бапты қолдану прокуратура мен тергеу органдарының заңсыздыққа жол беруіне мүмкіндік береді. Ал айыпталушы мен оның адвокаттарына сотқа дейінгі тергеу амалдары жайлы қоғамға ақпарат таратуға тыйым салады. Бүгін Алматыда өткен әділ сөз баспасөз еркіндігін қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Қалеева мен адвокат Айман Омарова да қатысқан баспасөз жиынында белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис қылмыстық процессуалдық кодекстің сотқа дейінгі тергеу деректерін жариялауға жол берілмейтіні туралы бабында қолданылатын түсініктердің бұлыңғырлығы тергеу орындарының бұл бапты қысым құралына айналдырып, оны өз қалауынша түсінуіне мүмкіндік береді деп мәлімдеді.
По существу эта статья, тем образом, которым она применяется, является а. инструментом давления и на защитников, и на свидетелей, и на потерпевших. Потому что у прокуратуры и органов предварительного расследования таких обязательств нет. То есть они могут эти данные в том объеме, в котором они считают нужным, разглашать, представлять, рассказывать о ком-то, кто, по их мнению, подвергается совершению преступления, рассказать какие-то детали, а защита полностью этого лишена.
Жовтистің айтуынша, Қазақстанның қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-ші бабы сияқты бапты тоталитарлық режимдер билікке жақпайтын жандарға қарсы шоқпар ретінде пайдаланады. Оның пікірінше, Қазақстанда сотқа дейінгі тергеу деректерін жариялауға жол берілмейтіні туралы бапты қолдану практикасы Ресейдегі жағдайға ұқсайды. Әділ сөз баспасөз еркіндігін қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Қалееваның айтуынша, әдетте бұл бап айыптаушы тарап жағдайды қоғамның толық білмегенін қалаған кезде қолданады. Ол павлодарлық «Версия» газетінің редакторы Павлодар облысы әкімі Қанат Бозымбаевтың әшкерелеуші материалды пайдаланып ақша бопсалады деген айыппен 2015 жылдың 30 қазанында 8 жылға сотталған Ярослав Галышкиннің ісіне қатысты тергеу амалдарын мысал ретінде келтіреді.
Судебное производство было признано закрытым, потому что там в деле изначально фигурировало изнасилование несовершеннолетних. Но это отдельный фрагмент, который был давно освещен, изучен было судебное решение. Это был только фрагмент в большом, серьезном деле о вымогательстве. И это был только предлог, чтобы закрыть все дело.
Калееваның айтуынша, іске қатысты деректерді құпиялап тастағандықтан Ярослав Галышкиннің адвокаты тергеу амалдары тұсында да сот тергеуі кезінде де іске қатысты ақпаратты интернетте жариялай алмаған. Адвокат Галышкиннің сотталғанын Facebook желісінде тек үкім жарияланғаннан кейін ғана хабарлаған. Оппозициялық накануне KZ сайты журналисі әрі есірткі сақтады деп айыпталатын Юлия Козлованың адвокаты Айман Омарова да сотқа дейінгі тергеу деректерін жариялауға жол берілмейтіні туралы бапқа тап болғанын айтады.
На практике мы испытали, когда у меня по делу Юлии Козловой берут подписку о неразглашении. В тот момент, когда Юлия Козлова была уже свидетелем, имеющим право на защиту. А у свидетеля, имеющего право на защиту, нет обязанности защитить. Это во-первых. Во-вторых, эта статья, значит, почему актуальна? Здесь не указано, с какого момента. То есть у меня берут 30 декабря, а с 18 декабря я уже более 18 интервью дала. А кому дала интервью, я не знаю.
Дид Айман Умарова, азаттык тилшиси менен телефон аркылуу сүйлөшкөн халкаралык укуктук бастама укук коргоо уюму жетекчиси Айна Шорманбаеванын айтуунча, Казакстандын кылмыштык жана кылмыштык процессуалдык кодекстери репрессиялык сипатта жазылган. Ал сотко дейинки тергөө деректерин жарыялоого жол берилмейтини жайлы бап мунун айкын көрүнүшү. Ол кудалоо органдары менен күдүктүлөрдүн адвокаттарынын арасында иш жүзүндө теңдик жок. Күчтүк ведомстволорго тиимдүү болсо, күдүктүлөрдүн жүзүн ашык көрсөтүп, жедел түшүрүлүм кадрларын бирден жалпак жутка жарыялап, кылмыш жасалды деп ахпарат куралдарында жар салат.
Естественно, создает уже общественное мнение, и это в том числе можно признать и как давление на суд, потому что уже такие материалы и сообщения формируют общественное мнение. Судьи, как часть общества, тоже видят эти материалы.
Коргоочулар сотко дейинги тергөө деректерин жарыялоого жол бермейтини тууралуу баптагы ар түшүнүккө огонукту ары анык этип аныктама беретин өзгерістер енгізуға жет деп санайт. Каңтардын 26-сы күнү Европада Коопсуздук жана ынтымактастык уюмунун баг эркиндиги жөнүндөгү өкүлү Дуня Миятович мәлімдеме жасап, Казахстандағы кейбір блогерлер мен белсенділер және оппозициялық журналистерге жуырда шыққан үкімдер мен қылмыстық айыптаулар бойынша жүргізіліп жатқан тергеу амалдарын азаматтық қоғамға жасалып отырған қысым деп сынады. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Ертеңге дейін аман болайық.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.